In diebus autem illis venit Ioannis Baptista, predicans in deserto Judeae, et dicens, penitentiam agite, apropinquavit enim regnum celorum. Hic est enim qui dictus est per Esaiam prophetam dicentem, vox clamantis in deserto, parate viam Domini, rectas facite semitas ejus. Ipse autem Ioannis habebat vestimentum de pilis camelorum, et zonam pelliciam circa lumbros suos. Esca autem ejus erat lucus te et mel silvestri. Tunc exiebat ad eum Hierosolima, et omnis Judea, et omnis regio circum Jordanin, et baptisabantur in Jordane apeo confitentis peccata sua. Videns autem multos Phariseorum et Sadduceorum venientis ad baptismum suum dixit eis, Progenies viperarum, quis demonstrabit vobis fugere ad futura ira? Facite ergo fructum dignum penitentiae, et ne velitis dicere intra vos patrem habemus Abraham. Dico enim vobis quoniam potis Deos de lapidibus isti suscitari filius Abrahi. Iam enim securis ad radicem arborum posita est, omnis ergo arbor che non facit fructum bonum exidetur, et in igne mitetur. Ego quidem vos baptizo in aqua, in penitentiam, qui autem post me venturus est fortior me est, cujus non sum dignus calciamenta portare. Ipse vos baptisabit in spiritu sancto et igni, cujus ventilabrum in manu sua, et per mundabit aream suam, et congregabit triticum suum in oreum, palies autem comburet igni inextinguibili. Tunc venit Jesus a Galilea in Jordanin, ad Ioannem, ut baptisaret rapeo. Ioannis autem prohibebat eum dicens, Ego a te debeo baptisari, et tu venis ad me? Respondens autem Jesus dixit ei, Sine modo, sic enim deset nos implere omnem justitiam, tunc dimisit eum. Baptisatus autem Jesus confestim ascendit de aqua, et exe, aperte sunt eis eli, et vidit spiritum Dei descendentem sicut columbam, venientem super se. Et exe, vox de celestis dicens, Hic est filius meus dilectus, in quo mihi complacui.